Velkomin á Norðurland Eystra. Norðurland Eystra eða Norðausturland eitt af fámennustu byggðarlögunum á Íslandi. Stærsti kaupstaðurinn Húsavík með 2500 íbúa, en mörg sjávarþorpin minnka með hverju árinu því fiskveiðar hafa minnkað mikið á þessu svæði. Fyrir utan fiskveiðar stórir fjárbændur, stærsta hangikjötsframleiðslan á Íslandi og svo þjónusta fyrir ferðamenn. Þessi hluti Íslands skartar mjög mörgum náttúruperlum. Fyrst ber að nefna Mývatn, en það ótrúlega fallegt og sérstakt landsvæði. Mikill jarðhiti, fjöllin eins og regnbógin hreinlega, sem sagt í öllum regnbógans litum. Á Mývatni sjálfu lifa líklega flestar tegundir anda í öllum heiminum og hverfjalli sem trónir þarna yfir stærsti sprengigígur á Íslandi og ákaflega skemmtileg gönguleið. Þarna Rifstangi sem nyrsti tangi Íslands, Melrakkasléttan sem ótrúlegt landsvæði, bert, hrjúft og við að bragða á grasi þá það eins og að borða sjóin. Kindakjötið líka allt öðruvís á bragði þarna en í fjallasveitum. Kjötið þarna oft með sjávarbragði. Á þessu svæði vatnsmesti foss í Evrópu, Dettifoss, gróin landsvæði en líka mikill uppblástur. Landgræðsla mikill á þessu svæði. Á þessu svæði mjög oft jarðskjálftar, bæði á landi og í sjó, og þarna sá hluti Íslands, þar sem eldvirkni og jarðskjálftavirkni mest á einstöku landsvæði, svo algengt að það þykir skrítnara ef ekki reglulega jarðskjálftar. Kíkið hér á jarðskjálftamælin og skoði skýsluna fyrir neðan myndina á vefnum. Skjálftar mælast næstum því daglega við Axarfjörð eða Öxarfjörð. Smellið á myndina.